Eta dakizuen bezala gaur arratsaldeko 7etan elgarretaratze kontzentrazio protesta deialdia egin du Irungo Euskalgintzak San Juan Plazan, zerbitzu publikoetako lan eskaintzetan hizkuntz eskakizunak diskriminatzaileak direla argudiatuta Gipuzkoako kabiaren adinekoen zaintzaile postuen salaketari buruzko ebazpena plazaratu baitute epaileek euskara eskakizuna neurriz kanpokoa dela esanez. Irunen ere eragina izango duenez, Gipuzkoako zerbitzua izanik ere adinekoen egoitza eta zaintza zerbitzuak ere Irunen eskaintzen baititu diputazioak ba gaur esan bezala elgarretaratze deialdia egin dute horretaraziko dugu ebazpenari elegiteak jartzeko epea zabarik dagoela oraindik eta beraz ez da behin betiko erabakia baina erabaki horrek Iruni zuzenki eragingo diola salatu dute AEKak Aitzondo Irungo Euskara Elkarteak Betxigoti Euskara Elkarteak eta Irunabarrek ere euskararen normalizazioaren kontra doalako eta euskal hiztunon kontrako eraso berri bat denenean mobilizatzera deitzen dute baina Altzaga, Irungo AEKako koordinatzailea da.
Bai, azken batean zahar egoitza Gipuzkoa aldundiak kudeatze ditu, baina bueno, nolabait autonomoa izan da, baz da Gipuzkoa aldundiko garro bat, ez? Ola pixkatu lertze aldera. Eta bueno, hori 2022an abiatu zen prozesu bat 54 lanpostu egonkortzekoa eta 54 lanpostu horietatik 49 euskara eskakizuna zuten, alegia. Batzuei B2 maila eskatzen zieten eta beste batzuei berriz B1. Bueno, ba bi langilek salaketa jarri ondotik epaileak ebatzi du eskakizun hori haundiegia zela, bai, haizela euskarari garrantzi gehiegi ematen eta bi lanpostura murriztu du eskakizuna edo eta hori dela eta une honetan bertan bera gelditu da edo eten egin da egonkortze prozesua. Guk egoera oso larritzat jotzen dugu halako sententziek nolabait esateko euskaldunon eskubideak murrizten dituztelako zergatik ari direlako sententzia euskaldunok euskara erabiltzeko espazioak desagerrarazten.
Horretarazi barra dugu epaia hoien artean, hain justu 2021an Irunen emantzela, Irungo udaltzain izateko lan eskaintza publikoan hizkuntza eskakizunak bertan bera, ustaren alde egin baitzuen epaiak orduan, euskaraz ez dakitenentzat diskriminatzailea zela, argudiatuta, ba, euskara ba, eskakizuna. Nola bai ere, gogoratu, elgarretaratzea gaur arratsaldeko 7etan Irungo San Juan Plazan, emana dutela deialdia. Hendaian aldiz, herriko etxeak bitik 8ra, emendatu udaltzainen kopurua 2017az geroztik, eta herrian bideokamara zaintza sistema oso bat antolatu ondoren ere, orain herriko polizia hauek udaltzainak armatzea deliberatu du herriko etxeak. Kotxe ezen arro, auzapezak delituen gorakadari aurregiteko beharra argudiatu du neurri hau hartzeko, eta Hendaia ez dela Chicago, esan ez, udaltzainak zainei armak erabiltzeko hiru formakuntza ikastaro ere antolatu ditu. Nola nahi ere, Hendaia biltzenek gogor kritikatu du, honakoan armak erosten biderabutako diru publikoa udaltzainen segurtasun formakuntzara bideratzeko aukera galdu belako. Eta Polizia Nazionalak komisaldegia duen herria izanik, Hendaia, udaltzainen eskumenetatik haratago doalako armak soinean eramatearena. Letizia Navarron, Hendaia biltzeneko gozera malea.
Mezuarekin zinez egia esateko ez dugu ulertzen bere erabakia, guretzat da zinez erabaki demagogiko elektoralista, esan dezakegu ere. Ez dugu ikusten, berako hartzen du ez garela Chicagon, eta ustut egunero hartzen gara ez garela Chicagon. Hasiera batean kamera batzuk ere bai jarri zituzten eta gu ere bai hasieratik kontra jarri ginen, pentsatuz kostu handi bat zela efektu gutxirentzat, badirudi onean ginela, zenta gaur egun delitu gehiago badirela esaten dute, alta kamera gehiago baditugu eta gainera orain municipalei armak emanen dizkiegu. Eta hori abiatu zen gainera behau hartuz agian justuki Polizia Nazionalaren presentzia ez zela aski zabala Hendaian eta behar zirela orduan polizia municipal gehiago. Esaten aldugula ere bai estatuari begira zugabe antolatzen gira eta orduan Polizia Nazionalaren presentzia gero eta gutxiago izaitea ere bai Egesten aldu estatuari kentzea polizia nazionalaren efektiboa, esanez, ba egietan orain antolatzen dira, haien babes propioa ezakita.
Ara, beraz, landa jabiltzen gogoratzen duro lan aiere, ba, salaketa delitu, larrienetan, gehiengo batean, polizia frantsesak eskuartzen duela, horiek ara udaltzainen lana pedagogikoa izan beharko lukelarik, urbila, armekin, nekez egin daitekela.
Hori da, uste dut, zuk lasaiki hitz egiteko, arma bat ikusten duzularik parean zailagoa dela. Gogoratu behar da ere bai, polizia municipalen misioetan lehena dela pedagogia, hitz egitea, ahemanak, konfientziazko ahemanak sortzea erritarrekin. Pentsatzen dut batez ere gazteei, eskuterretan direlarik eta horrelako kasuak badira, kaskoak jahitzki jahia, rabots gehiegi, eta gazte hoiekin hitz egiten dutelarik, adin tikiko hoiekin hitz egingo dutelarik, orain eramango dute ahma haien gainean. Hori ne ustez ez da bat ere du ona, ez du lagunduko elkarrizketa lasai aukaiteko. Hori da, ez dugu ikusten beharra, ikusten duguna da batez ere eragiten alduen kaltea, deskonfiantzia, belduja, bortizkeriaren eskalada, pixka bat, eta esan dugun bezala ez dira, haien misioak betetzeko, armak beharrezkoak ez direla segur gira.
Ba, Hendaiako herrikotxeak delituen gorakada eman du erabakia justifikatzeko, baina daturik eman gabe, Frantziako polizia iturri ofizialen arabera aldiz, Hendaian iaz 2020an kaleko 400 lapurreta eman ziren bitartean, iaz 500 salatu zituzten, gora, baina 2019an 640 inguru eman zirela ezin da antzi, bestalde kabriolas edo etxeetan sartuta emandako lapurretei dagokienez bera egin du, 2018an izandako halako 100 delituetatik, azken urteetan 50 inguru eman baitira, droga trafiko delituak ez dira, 60ra heltzen urtero, eta gora egin duten bakarrak eta nabarmen agresioak dira, hoien artean gehien bat violentzia intrafamiliarra deritzona, hau da, hor barruan dira, genero indarkeriari lotutakoak gogoratu, alakoak ez dituela, frantses justiziaken hola aurre ikusten iaz, 165 bat salatu zituzten Hendaian. Eta bestelako eztabaida bat dute Irunen, ba, kirol instalazioekin. Beno, ba, denboraldia abiatuta, kirol klub guztiek, Irungo Real Union klubeko lehen taldea Hendaiako Beltzenian hasi zen joan den astean entrenatzen, ezta? Vicente Lizarazu futbol zelaian, Herriko Etxearekin, Talez Englanten futbol taldearekin, itzarmena izenpetuta. Zentzu honetan, Igor Emeri, Real Unioneko presidentea izan dugu, gurean eta Irunen ez dagoelako belarrezko beste futbol zelairik egin behar izan dutela Hendaiara aitortu digu. Klub historikoa izanik ere, aspaldiko garaio beagoak ez ezik, klubak etorkizun opar hori nahi badu lehiakor izateko kirol instalazio egokiak behar dituela aditzera eman du klub irundarraren presidenteak. Garai batean Elitxun, Kostorben, Galen edota Hondarribian Amuten ere baziren futboleko zelai naturalak, baina gaur egun ez dute beste alternatibarik izan Hendaiara jotzea baino. Igor Emerik dioenez, kirol instalazio gune berri batean inbertsioak egiteko prest daude, azteko, Real Union azteko ez ezik, Baiara osoko futbola garatzen laguntzeko, baina udalen ba, borondatea eta interesa behar dute.
Egia da, ba, gu hor gabiltzala lanean eta borrokan, ba, profesionaltasun hori lortzeko eta Real Unionek bere historien izan duen handitasun hori berreskuratzeko, ez bakarri lehen taldean, baita arrobian hor gabiltza, baina Real Unionek bere lekua izan nahi badu futbol profesionalean, beste egitura batzuk behar ditu. Eta gainera, guk inbertitzeko asmoa daukagu eta kirol zentro berri bat behar dugu eta zelai gehiago behar ditugu. Ze baiaren zat, ezinbestekoa da, ba hori ikusten dugu, orain itzarmen badaukagu Hendaiarekin hemen entrenatzeko. Baina gero kristona dauzkagu baiaren Irun aldean, klub asko daudelako, gutaz aparte eta ez daude zelaiak. Eta hortan gabiltza, itzaiten ba herriko etxeekin, udaletxeekin hemen, eta eskatuz mesedez leku bat, ze gu nahi duguna da, kirol zentro bat egin. Kriston aukera daukagulako orain. Ez dakit hemendik 5 urtetara aukera aurreikuko dugun edo ez. Ez dakit, baina orain betzai bai daukagu. Behar duguna da laguntza pixkat. Eta baita interesa. Ze azken urteetan, Baiarak asko sufritu du fularloan. Eta Realunien daukan historia guzti hori, ba ez da ikusten orain. Eta baliabide hoiekin, bai azteko aukera aurreikuko dugula Realunien.
Ara, beraz, horitaratzeko dugu nahi emeri entrenatzaile ospetsuak klubaren jabe egin zenetik, akziodun gehiengoa, kapitala hunditu egin duela klubak, estadion gaztelaiaren armaiak berritu egin bituztela, bigarren mailara igotzeko erronka ere badute kirol maila, baina lehen taldea zezik arrobia lantzeko kirol instalazioak eskas dituztela Irunen diote, Real Unionek zezik gainerako Irungo kirol klubek ere. Tira, ba, hortxe, esan bezala, ba, Igor Emerik ere, aipatzen ziguna.
Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
Bien bitartean, Bidasos, 2030 kanpaina Hondarribira heldu da. Irunen arrakasta bildu ondoren, Txintzerren ingurumen hezitzaileak, Portuko, Auzoko eta Aldezarreko, ba, 1.360 etxe bizitzetatik pasako dira. Informatzera, izan ere datu apala bituzte bertan, birziklatze eta hondakin organikoen bereizketan, Hondarribiko Aldezarrean, 146koa da, parte hartzea, eta Portu Auzoan, 144ra ere ez da heltzen. Kanpaina indartzeko, bulego ibiltari bat jarriko dute, martxoak 8 plazan, urriaren 29tik gaurdanik, azaroren 27ra arte, horretaraziko dugu, ba, bidasotarren birziklapen tasa hobetu, eta 2030, hau da, 2030 urterako, 160ra, ba, heltzeko, birziklatzen tasa hori, helburua duen kanpaina dela, dagoeneko Irungo Landetxa, Erdigunea, Larrea Hundio, Laberria, Beobia, Bidasoa, ebota Artia auzoetan ere maitza onak lortu bituztela, ia denetan 157, 48tik 160ra emendatuz, esan bezala biziklatze tasa hori. Eta bien bitartean ostegun hontan, ba, ospatuko da Euskal Herriko txoko askotan gau beltza, baita gure eskualdean ere, udazkenetik negurako, egun gero eta laburragoen itzultzearekin batera, herritu desberdinak ospatu izan dira Europa osoan betidanik, gaur Urruña, Hendaia, ebota Hondarribian ospatuko bituztenak, ba, oroitaraziko bizkizuegu, datozen berri saietan, baina erlijioak lehenik eta amerikar kultura gero ordezkatu badu ere, aspalditik ospatzen zen gau beltza Euskal Herrian ere. Azken urteetan, bereziki 2018an, Jaime Altuna eta Josu Ozaita antropologoek idatzi zuten itzalitako kalabazen berpiztea lanari esker, Euskal Herriko txoko askotan gau beltzaren ospakizuna bere erroetara itzuli eta berreskuratzeko lanak hasi bituzte kultura elkartea hainbatek. Baita, gure eskualdean ere, Urruñan adibidez, bigarrenez ospatuko dute aurtengoan. Baina, ondo ikertua du, hain justu, ba, gau beltza ere, Joseba Aurkenarena ikerlari eta historialariak aipatu digunez, beno, ba, nekazaritzari estuki lotua, duela 9000 urte inguru hasi ziren neguaren atarian ustari lotu egun sakratuak ospatzen, ez da inundik etortzen, beti izan da hemen.
Gaubiltza egia erraiteko ez dator inundik, hemengoa da, euskaldunok bezalase. Hemengoa dela, erraten duenean, erran nahi dut, dela mendebaldeko Europakoa, ez Euskal Herrikoa bakarrik. Herrito, ohitura, usaia, zarzarra da, seguraski neolito garaikoa edo, ustekin lotua eta laborantzako munduarekin lotua baitago. Aintzinatean, Europa osoan, naturaren zikloekin loturiko sinesmen animistak zabalduta zeudenean, besta edo jai errituala initz egiten zituzten solstizio eta ekinozioetan, edota ilargiaren aldien denboren ardatz ziren egunetan.
Ara, behar, basietasun gehiago, tradizioaz, eta elduben ostegun hontan, Ba, Irunen, Hendaian, Urruñan, Hondarribian antolatu bituzten gau beltza, leku askotan Halloween ere, Ba, euskal tradiziotik aldenduta aipatuko dizkizuegu, baina momentuz goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak bildu behar bitugu Euskal Irratietan.